Ot nga mugay chapter 45. Yosep ito wa pamatua nga ilolo to aele paya nga matariga mao. Ta iwanga itang. Be iposa matua pagir berane.
Gimi tua ngada ni aot ga ala.
To ta ikekele ni mamara toman nga nitar kapipi be ikio pagir nga eisai. Be Yosep itang kapitao. Tagir Egypt tilongo. Tagir panwa to amaron kapi elelumai tilongongan pare. Ta Yosep ikio pagir itar kapipi berane.
Gau Yosep, tamaki mamado maitne na.
Be itar kapipi tirangrang antikoli eleposang amao. Ansa timataur kapitao. Ta Yosep ikio pare berane.
Anam bolo mapagaw.
Iyo, tila bolo mapanta ikio.
Gau tadimi kakao Yosep. Mugay ay gimi adol gauga naday pagir Ismael bagiday. Tagir isip tiwol gauga naman led paya nga sapayan. Be kado lolomi ngurga ngurngan gimi mulian ngan lemi kado nga paya mautua akado ngan gaunne. Lolomi edega edema pade. Ngansa deo isula gauta namuga ngan gimi. Ngansa iwanga ilua gimi ngada panwa busa ta irangrang ngan amate mau. Ngansa sapanga iwot ngan tibur tuane aya rai rua ilana. Beirangrangan rai lima pade girpanwa ga tirangrangan tibada an nga dadangay mao. Be deo isula gauta namuga ngan gimi ga nanama nene. Ngan sa iwanga ilua gita panwa tua piday dene ta irangrangan tamukuru tanuay mao. Be ngan iura kape itaw iwanga ibada gita mulian. Eine gimi asula gau ga nanama nene mao. Be deo isula gau. E ikado ga naot mambe alua gauton maron kape isip aya. Gau naot madir nga kapeingan ele luma ga tibur tua ngadane isip. Ta ilongolongo lek posanga mambe gerge wilongolongo itama ele posanga. Tota alua gimi manmanae ga ala pantamak ta akeo pan bedane. Natum Yosep ikeo bedane. Deu ikado ga naot madir nga kapeingan tibur isip. Tota yao manta nampakao manmanae. Yao ga mado bolo mapagao ngan tibur ede yeda gosen. Yaw nama toman ngan lem gergeo ga tibutubum ga lem sipsip ga bulumakao ga lem danga sisir tua ngadawa. Gau ga namariala ngan yaw tuan nene. Ngan sa sapanga tuane aya rai lima maitne. Ngan kado ta pitoro ipayabu ngan yaw ga lem panua tua ngadana. Ega, agera kemi matak ta awatai. Gau yaba eta pade mau. Gau ami kakao Yosep. Be tadi kakao bensamen pade iwatai ngan gau. Apalongo tamak ngan gau edak iwot kape itaw ngan tibur isip. Ta apalongo e ngan dangat tua ngada ne gimi agera. Ga kusta abada e manmanay ga inam nene.
Yosep iposa berao ga kusta iluku itar kakao Benjamin ta idoli laboraga irai ikepei ga itang. Be Benjamin pare kisi Yosep ga itang. Ga kusta Yosep ikisi itar kapipi kelere-kelere ga itang an girga ibusum papar. Idio ta itar kapipi iti pusa-pusapan. Be maron kapito gir iji pilongo pusangangan Yosep itar kapipi tinam tiwotpan. Ta eiga ele marir nga to ngarawa tiniri gelgel. Ta maron kapi ikipan Yosep berane.
Keo pagid am kapipi. Ta tido let tulwa gaida let donki ipawe. Ta tilwa gir mulian kenan. Manta tibada tamami ga let panwa to ngarawa. Ta tilwa gir ga tinam pagaw. Tagau ga nalongyan gid, ta tila timadong ang tano ede kemitaw. Ta irangrangan at-an nga dadangay iwot busa. Bemanta keo pagid pade pedane. Gimi abada gid karis ijip aya tuane, gaiman tamami ga lemi gergew, ga adarawami led lalalanga aya. Ta gimi nga da adayangan, ta alwa gimi ga anaman nene. Belolomi ede ga ede ngan lemi danga sisil, ngan tibur kenan mao. Ngan sa dangasil kemi-kemi tua ngadane, ngan tibur Egypt ga iman lemi.
Yo Israel ele geri warang-arang atikaro to wirawa mambe maron kapi to gir Egypt ikiyo ngan. Yosep iwara karis pagir ga ipan ar tamar lalang aya. Be ipan gid kelere-kelere at barike apopaw. Be ipan Benjamin ele pat silba buno tol ga ele barike apopaw lima. Gakusta Yosep ibaradang akem-kemi busa ijipaya ngan luang aita maerape. Tai dolga ira donki aranga-ranga sanga ul pauri ai. Tai baragi duit ka bret ka an ngai mata ere ga ere. Imani tama aya tamar lalang aya. Tai dolga ira donki tai ne sanga ul pauri ai. Kakus tai sulai tar kapipi ga tila. Beikyo pagit berane.
Gimi aomi isoka ngai edapia imau.
Tota Yosep itar kapepitit nan Ijip ka tila tiwot pan Tamar, Yakob ngan tiwur Kenan. Ta tikyo pan berane.
Yosep imate mau. Ema maru Ijip, beiwot marir nga kape ngan tiwur doa.
Yakob ilongo berawa ta itograi, beiwa nga tipakaka. E tipalongo e ngandanga toa ngarawa Yosep ikeo pagir ngan. Ga igera git karis toa Yosep isula kainam ngan baranga e. Tailolo ikapok, ta Israeli keo.
Totonga, natug Yosep tay mamaro, monmanay gan nala tanagaray mugay ngan lekmatenga.